žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 17. Nodaļā. Un notika ceļā uz Jeruzālim, viņš gāja vidū caur Samariju un Galileju, un iegriezās kādā ciemā. Te viņam pretim nāca 10 spitālīgi vīri, tie apstājās no tālienes, un paceltā balsī sauca, Jēzu, meistar, apžēlojies par mums. Un viņš tos ieraudzījis, tiem sacīja, ejiet, rādājieties priesteriem. Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Tad viens no tiem, redzēdams, ka viņš kļuvis vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja. Nometās uz savu vaigu pie viņa kājām un pateicās viņam. Un tas bija samariet. Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja, vai visi 10 nav kļuvuši veseli? Kur tad tie 9? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam godu devis, kā vien šis cit tautietis? Un viņš tam sacīja, celies, ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nāc un runā uz savu draudzi. Un pat ja tajā kādreiz mēs esam kā tie 9 nepateicīgie, neļauj mums aiziet, nāc un runā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Trīs lietas mēģināšu paspēt šodien kapu svētku pēdējā reize, tāpēc ātri runāšu un ātri mēģināšu izsacīt. Lai Dieva gars mūs pavada tādas trīs lietas šoreiz ieraudzīt pie šī stāsta, kas atkal jau ir visiem tā kā zināms un dzirdēts, nav tāds neparasts nekas šajā stāstā, nu, tā sacīsim, nezināms. Otrais, ja pagājušajā dienā mums bija žēlsirdīgais samarietis, tad šodien mēs varētu saukt pateicīgais samarietis. Jā, tā viņa būtu jāsauc, lai arī tā viņš netiek saukts, jo tas jau nu būtu pat raku. Nu labi, žēlsirdīgais samarietis, nu labi, bet ja vēl arī pateicību izrādās samarieti, viņš piesauc. Nu tad normālam jūdu cilvēkam, normālam arī tam apustulim, tas jau nu ir pat raku. Nu, lai jums arī liktos mazliet pa traku pagājušais, es jums stāstīju par to jauno krievu biezā mašīnā, kas piebrauc un prasīja, vai tad nevajag tev palīdzēt, kamēr visi pārējie tautieši garām steidzās, kad es tur ceļmalā biju. Nu, tad šoreiz pastāstīšu citu stāstu. Atkal. Nu, mācītājs jau nedziedina no spitālības, vai ne? Un nav nekur teikt, ka mums tas jādara. Dzirdiet šodien arī priesteri, tikai tie, kas piefiksē to, kas notiek, nevis izraisa. Bet tas, ko es kā mācītājs varu darīt un daru, un visi mācītāji darīs runāju, vai ne? Un tad viens tāds stāstiņš par to, kā es biju vienreiz bērēs, tikai vienās bērēs, pie viena no mūsu politiķiem. Sendienās. Šī brīža politiskie spēki, kā Tautas partija vai Latvijas pirmā partija, man šķietanī brīdī vēl vispār nebija veidojušās, bet politika jau bija. Un es izvadīju viņu māmiņu. Nu, cik ir bērēs? Nu, kopā, cik tad es tur no? 40 minūtes. Kaut kādu mirkli vēlāk šis vīrs pārskaita vairākus tūkstošus draudzes kontā, pieteikdams kā anonīmi. Lūk, pateicība. Vienas bēres, 40 minūtes viņš ir dzirdējis par Dievu, par Kristu. Un tik ļoti kaut kā ir saņēmis, ka viņa pateicība iet pāri, un viņš pārskaita, nebūdams draudzes loceklis, pārskaita draudzes kontā vairākus tūkstošus un vēl piebilst, bet vai drīkst, ka tas tā starp man un tevi paliks? Politiķis. Kurš tautā, protams, neviens mūsu politiķis, nu es nesaku, nu viņš jāgodā un jāklaus, bet nu sacīsim tā, vai tiešām ir kāds, kas viņš ciena un klausa kā garīgas autoritātes, kas sakot, lūk morāles, lūk ētikas, lūk garīguma paraugs. Nu es baidos, ka ja tādi ir, tad tie ir ļoti daži. Un lielais vairums tomēr tauta saprot, ka nu, tā politika ir bišķi pa smagu nastu, un tie mūsu tautieši, kas tur šobrīd ir, to nastu laikam tā īsti nemāk vai nespēja panest, vai jārī nes, tad ar rūktumu un ar dusmām uz savu tautu laika gaitā, ka tās viņi neslavē. Bet lūk par pateicību. Toreiz samarietis šodien es piesaukšu politiķis. Es jau neko nesaku, protams, mēs šeit draudzē sežam un visi, Visi mēs esam kaut ko pienesuši, un droši vien vēl vairāk, kā tas politiķis, daži tūkstoši. Tik es saku, ja tu būtu dzirdējis mācītāju 40 minūtes pērē, vai tava pateicība būtu tāda pati? Tas jau ir tas, ka mums jau ir saņemta Dieva valstība pilnībā, protams, ka mēs pienesam, bet tur viens gadījums, viena uzruna, un viņš tā notic tai draudzes lietai, ka ir gatavs studēt ar tūkstošiem. Es jau biju izdomājis arī par tiem deviņiem nepateicīgiem jums pastāstīt. Man jau tagad viegli piesauktu savus kolēģus Aleksandru Biti, Juri Uļģi un stāstītu, ko mēs esam darījuši un par to nepateicības algu. Bet tā, ka es šito visu biju izlēmis un tā gribēju to izdalīt, tad palasīju, nu tā, vakarā pirms gulētiešanas, šī paša Lūkas 17, kas ir rakstīts pirms tās perikops, ko jūs dzirdējāt un lūk kāds teikums. Un lūk kāds teikums, un tāpēc es par tiem deviņiem nepateicīgiem vairs nevaru parunāt. Tas pats arī ar jums, saka tas kungs. Kad jūs visu, kas jums uzdot, būsit izpildījuši, sakiet, mēs esam necienīgi kā lūpi. Mēs esam darījuši, kas bija mūsu pienākums. Tā Bībele aizbāž reizē muti, pat, ka gribās savu izjūtu varbūt celt un līdzīgi kā Jēzumu sacīt, bet mīļie, nu kā tad tā, ja? Kā tad te viens tikai politiķis, kas vispār nav baznīcā, paldies, protu, pateikt, un kur tad tie, kas ieņem tie izredzētā tauta, tie, kas ieņem tos izredzētos amatus, kā tad viņi? Bet šis teikums, un es sapratu, ka es tālāk par to nerunāšu, tādēļ uzreiz iešu pie otrās daļas. Otrā daļa. Nu, lai tad pamanam mazliet tā spitālīgā ceļa. Tātad. Desmit spitālīgie stāv atstatus, starp citu, atkal viens stāsts, kurā nepaiesim garām, tikai tāpēc, ka pasauli uzbrūk. Cik daudz šeit ir tādi mazvārdiņi, kas rāda aculiecinieku stāsts. Proti, ja kāds sacerētu, izdomāsim leģendu, Jēzus dziedināja spitālīgos. Nu, cik? Nu, ņemsim desmit, noliksim Jēzus, tad... Nu, tā pārmet pasauli, tā varbūt arī kāds no jums ir domājis savu laiku, būdams neticībā izglītots un tā. Tad ieraudzīsim ar gudru aci to, ka izdomātā stāstā šādi mazi vārdiņi, kā paceltā balsī, neparādās parasti, vienkārši viņš teica, ja mēs fantazē, tālāk, atstatus apstājās no tālienes vietas izpratnē, tu nevari izfunktierēt telpu, ja tu saceri stāstu. Tu saceri uzreiz jau, kas notiks tur tālāk un tā. Un tā tālāk, ik pa brīdim mēs redzam, ka tādi mazvārdiņi, kurus mēs Bībelē pieņemam, pat par sevi saprotams, īstenībā viņi ir liecinieki tam, ka šis stāsts ir no acu liecinieki. Viņi tur redzēja, ka tie stāv tur tālāk, ka viņš stāsta tagad Lūkam, jo Lūka pats tur nav bijis klāt. Tie stāvēja tur tālām, Jēzus šite nāk, tad to var saprast. Ja tas stāsts ir sacerēts, tad viņā nekad nesacer telpiskumu, bet sacer tādas īpatnas epizodes, kā piemēram, izmisušām acīm, satriektu sīr. Nu, proti, ja tu izdomā stāstu, tu gribi emociju pielikt klāt, lai tā kā cilvēks lasītājs to saprastu. Šeit tik skarbi aprauti un vienlaikus tik tādā tā kā telpiski uz skatuves ieturstāv no tālumu, tad viņš tur nokrīt pie zemes, tad viņš tur tās lietas nav... Tās, lai pamanam, ka tiešām, nu, ja to ir izdomājis, tad jābūt tam izdomātam ģeniālam rakstniekam, bet tas atkrīt, kāpēc? Tāpēc, ka nevar būt četri ģeniāli rakstnieki tik maz oriģināli. Evaņģēlija autori nevar būt labi rakstnieki tik tāpēc vien, ka viņi ir neoriģināli. Labs rakstnieks oriģināli raksta. Šie raksta, nu, četrus līdzīgus darbus. Nu, kur tad var teikt, ka rakstniecība. Bet tā tad atpakaļ pie tā, kas tur notika. Viņi stāv, desmit vīri atsevišķi, mēs jau lasījām bišķi no vecās derības, tur ir skaidri paskaidrots šī spitālība, šī briesmīgā slimība. Viņa paredz, ka, kad cilvēks saslims, tas ilgais ceļš starp saslimšanu un nomiršanu, viņam ir jāpavada starp slimajiem prom no veseliem. Tāpēc viņi stāv atstatus, ka viņi vispār netiek pielaisti normālam cilvēkam klāt. Ka viņi var dabūt sodu uzreiz, viņi var nomētāt rakmeņiem, jo viņi vispār pieskarās kādam vesam cilvēkam. Tālūk, higiēna to liek kopā. nebija nekādi citi līdzekļi, bet šis bija ļoti iedarbīgs līdzeklis. Proti slimie, lai iet ārā un veselie ar to tiek nosargāti. Viņi stāv no tālienes, viņi iesaucās, Jēzu meistar apžēlojies, cik tai saucienā ir ticības, cik tā sakot izaicinājumi, mēs to patiešām īsti nezinām. Un tad Jēzus pasaka teikumu, ejiet rādājieties priesteriem. Mēs tikko dzirdējām priesteru grāmata, trešā Mozus grāmata. Tur ir skaidri pateikts, priesteris ir tas, kurš paziņo, kad slimība beigusies. Tā kā ārsta funkcija. Tāpēc ejiet rādieties priesteriem, nozīmē savā ziņā, Jēzus jau tajā brīdī saka, ejiet pārbaudat, vai slimība nav beigusies. Vēl viņš nesaka, jūs jau esiet veseli, nu tad jau viņi uzreiz būtu sākuši dejot un tā kā slavēt Jēzu. Nē, viņi aiziet vēl kā slimi, acīm redzam. Un tad notiek tā. Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Pie šī teikuma mēs atgriezīsimies trešajā daļā. Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Un tad notiek tāds moments, tie deviņi turpina, vai nu iet rādīties priesteriem vai ko, ko nu var darīt cilvēks, kas ir bijis nedziedināms slims un pēkšņi tapis vesels. Turklāt visi desmit. Vesela kompānija ar šitādiem emocionāli pilnīgi trakiem cilvēkiem, kur ir tikko bijuši nāves ceļā un pēkšņi saprot, vēl var dzīvot. Ne tik dzīvot, bet arī dzīvoties latviski, ja? Vēl var iztrakoties, mīļie, viss atkal mums ir atļauts, ja? Dejot, dziedāt kopā cilvēkiem, ko viņi nedrīkstē, beidzot to var. Jo spitālī bija īpatni arī balsi laikam izmaina, ka patiešām pat runāt un dziedāt tu vairs nevar. Nerunāt pa dejošanu, jo saskarties vairs nedrīkst. Un locekļi pamazām. Nu, labi. Tātad ceļā kļūst veseli, un tad viens pēkšņi pagriežās atpakaļ. Pārējie turpina ceļu, lai kur viņi turpina, mēs nezinām, nevaram teikt, labs, slikts ceļš. Un tas viens ir tas samarietis, kurš nāk un slavē Dievu un saka, alleluja, Dievam un ieraug to Jēzu, kurš to ir it kā netieši, jūs redzat, netieši, jo viņš tikai pavēlēja iet pie priesteriem, viņš nekā neiedarbojās. Nokrīt viņa priekšā un saka, alleluja, es esmu atkal vesels. Es jau to esmu agrāk teicu, es tik atkārtošu, mīļie, ja tu būtu spitālīgs un dziedināts, tad tu saprast, cik tas ir grūti. Nevis skriet ārā un baudīt to, kas tev visu laiku bijis atņemts, bet atnākt atpakaļ pie ārsta un viņu slavēt. Nevis savu veselību baudīt un tādēļ, viss ir nokārtots ārsts, man neko neprasīja. Tik daudz. Un tad sākšu no beigām. Jēzus pasaka tikai viņam no 10 celies, tava ticība tevi ir izglābusi. Es vienmēr līdz ar daudziem teologiem es mēģināju koncentrēties, kāds ir tas pateicīgā samarieša ieguvums, jā, tava ticība tevi ir izglābusi, citiem nē. Tad šodien es gribētu teikt, vai tik noslēpums nebūs vēl citā līmenī, ka nevis viņam kaut kas vairāk, jo bija slimi un visi desmit veseli, bet tas, kas šeit notiek un tas, uz ko varbūt ir vērts pamanīt, ka bija 10 cilvēki un tikai viens iepriecināja Jēzu. Un nekas vairāk. Visi tā pa veseli, visiem būs labi, nu, bet no 10 tikai viens iepriecināja Jēzu. Jo mēs dzirdam viņa vārdos tādu kā skumju par tiem deviņiem un vienlaikus prieku par to vienu. Iepriecināja Jēzu. Ko es gribētu sacīt šeit? Kas tas ir tev un man šodien? Kāda tam visam daļa? Ja tas samarietis pa daudz būtu kopā ar tiem deviņiem, viņš nebūtu atgriezies. Viņš nebūtu panācis atpakaļ. Jo tā kompānija visi gāja taivirsi. Tu šodien pēc dievkalpojumā, piemēram, tu kaut ko saņem. Vienalga, es uzskatu, ka visi saņem. Tu izies ārā pa durvi. Bet tad ir jautājums, vai tu būsi ar tiem deviņiem nepateicīgiem rīt, parītājs parīt kompānijā vai ne. Un man ir baila, ka tu būsi ļoti ilgu laiku ar tiem nepateicīgajiem kopā. Un ne jau, ka tu būsi tāpēc sliktāks. Tas samarietis ir samarietis, bet ja viņš padaudz būtu ar tiem deviņiem nepateicīgi, viņš nebūtu atnācis atpakaļ. Ko es ar to gribu sacīt? Domājiet, pagaidām es atkal atkārtošu, domājiet un izaicinu katru draudzes locekli nākamās, aiznākamās nedēļas laikā. Paeksperimentēt ar to, jo es runāšu vēl. Proti, mums ir jānāk kopā ne tikai šeit, bet arī reizi nedēļā vai pat biežāk pa mājām, lai izpildītu to, kas te ir, iepriecināt Jēzu ar savu pateicību. Mums vienkārši tas būs vienā vai otrā rītā tie, kas to nedara jau, tiem es izaicināšu, aicināšu, stumšu un grūdīšu, ka tas ir jādara. Tāpēc, ka es un tu pavadam savu nedēļu ar tiem deviņiem nepateicīgi. Visi tak saņem no Dieva sauli, vēju, lietu. Visi tak saņem Dieva svētības radībā un ne tikai. Visi grib baudīt mīlestību un piedošanu tad, kad viņi saņem. Bet cik daudz ir tie, kuri grib iepriecināt Jēzu? Protams, mēs varētu jautāt, kas mums par to būs? Mēs varam jautāt, kas tad tam pateicīgajam samarietim tāds bija? Nu, var jau minēt, varbūt, ka bija, bet es domāju, ka tas, kas viņam bija ieguvums, bija prieks Jēzus acīs. Dieva dēla iepriecinājums. Ko es gribētu, lai mēs darītu nākošu, aiznākošu nedēļu? Vienkārši tu savā mājā, savā dzīves ceļā būtu labi, ja tu mēģinātu atbildēt, kuru vakaru tu varētu vai savā vai citā mājā iet, lai izpildītu tieši šito. Sanāk kopā, lai slavētu un pielūgtu Dievu. Pagaidām izdari to mājās, pamēģini 10 minūtes, piemēram, tur ceturtdienas vakars, pamēģini šonedēļ, nākamnedēļ, tā, lai tev pašam vismaz jau ir priekštats, kura ir tā tava diena, kad tu darīsi kā samarietis. Vienkārši zemosies Dievu priekšā pateicību. Jo citādi iznāks, kā nu iznāk. Vai nu mēs pateicīgie samarieši turamies kopā, vai nu izšķīstam starp tiem deviņiem nepateicīgi, mīļie, viens pret deviņi nav nevienam no jums cerību izturēt. Nevienam no jums cerība nav, pieņemsim, tavā ofisā, rūpnīcā, skolā, pēkšņi, visus padarīt pateicīgus Dievam. Nē, viņi visi tevi padara nepateicīgi, un ja kāds man stāstīs citu stāstu, tad es teikšu, tu vēl neesi ar viņiem ticies, saticies. Šeit ir 10 kompānijā, bijām slīmi, tagad esam veseli, viņu pieredze ne ar ko nav salīdzināma. Protams, ka viņi ir vienoti. Un tomēr tas viens cilvēks no tiem nošķirās. Mums arī kristiešiem acīm redzami ir jānāk kopā tiem, kur ir šī, jo mērķis iepriecināt Kristu, neviens vairāk. Citu mērķi nedrīkstam pat stādīt. Jo ja tu nāksi atkal ar savu vajadzību, tad jau tā nav pateicība, tad jau tā ir atkal tava vajadzība. Pateicība Dievam. Otrā daļa ar to es gribētu noslēgt, lai pamanam, ka tur ir īpatna lieta, tas pateicīgais samarietis starp tiem saviem slimības biedriem noteikti nebija tas mīļākais. Nu, kur tad tu tagad tā atpakaļ gā izlecēji? Mēs visi ejam dzīvoties ar tu. Tā nu tas ir, jā. Trešā daļa. Un trešo daļu es gribētu nekā citādi kā aicināt lūksim Dievu. Jo viss jau tas stāsts patiesībā ir par to. Vai mēs gribam Dievam pateikt to, kas viņam pienākās. Gods, slavu un pateicību. Es aicinu. Trešo daļu no šī lasījuma, kā lūkšanu saņemsim. Visvarenais Dievs, Kungs Jēzu Kristu, Kungs Svētais Gars, cel nu mūs katru tagad, Tavu mācekļu pulkā. Jo šeit kopā esam pulcējušies nevis kā kādi neticīgi un spitāli, bet kā tavi mācekļi, kas nu jau varam vērot tavu darbu, dzirdēt tavu vārdu, ļauj mums būt tavu mācekļu pulkā kopā ar mūsu mīļo apustulu Tomu, un ļauj, lai viņš uzdod to savu šaubu un pētījuma jautājumu tam spitālīgam, vai tad tiešām viņš tika dziedināts, un tad, lai viņš saņem pierādījumu, kā Toms to dara. Tad, lai viņš redz tos veselos sānus un to veselo roku. Un tad ļauj mums būt mācekļu pulkā kopā ar mūsu mīļo apustuli Tomu, kad viņš vēlreiz prasīs pierādījumu. Kad viņš tavu roku un tavu sānu prasīs. Un kad viņš ieraudzīs to caurulto. Un tad ļauj mums kopā ar mūsu mīļo Tomu un visiem taviem mācekļiem. Beidzot saprast, ka tur, kur tu, kungs, pieskaries, top dzīvība un veselība. Un tur, kur grēks pieskarās, tur roka un sāns pat Dieva dēlam ir caurūpt. Tā pati roka, kas spitālīgam pieskārās un dāvāja dzīvību, ar mūsu pašu rokām pienagota. Saņem slavu un pateicību. Ka to visu kopā ar mūsu mīļiem apustuļiem redzot. Ka jau tagad tu esi pie katra no mums iesācis to darbu Un jau tagad katrs no mums, kā ties bija tālīgie, esam tai ceļā, kur vienā vai otrā brīdī mēs tapsim tā dziedināti, ka paši neceram. Saņem slavu un pateicību, ka šis darbs pie mums ir iesācies, jo mēs visi esam kristīti, Dieva tēva, dēla un svētā garvātā. Amen.